Det er jo alltid spennende å komme på besøk i nye menigheter. Og dette er første gangen jeg ser de tar seg en kopp kaffe før vi skal begynne å tale. Men husk en gang jeg var på Blåkors, da stoppet de midt i, og da var det servering og lotteri, og så var det ettermøte, det var selve møtet. Så det er mange forskjellige, men dette var veldig koselig, Lars.
Rine, jeg vil bare be litt for deg. Takker deg, Jesus, for at Rino ville stille seg fram for å dele det som du har for oss. Takk for at du står ved hans side hele tiden og bruker han til å formidle noe til oss. Ber om at vi skal sitte med åpne hjerter og ta imot det som du har for oss. Amen.
Takk skal du ha, Lars. Du vet, jeg er så gammel at jeg husker når Lars og Astrid var forelsket. Så jeg husker jeg var med og bar for de også på ungdomsklubben i Arne. Jeg skal ikke si noe mer om det. Men det er klart det å få lov til å være en kristen, det å få lov til å reise rundt og forkynne, det gir meg veldig mye. Men det som gir meg aller mest, det er å møte mennesker. Det at jeg skulle liksom bli en prest og en forkynner, det var nok veldig langt fra mine tanker når jeg var en ung gutt. Jeg var en av de som gikk på lærerskolen og kjempet mot evangeliet, kjempet mot de kristne. Og jeg husker veldig godt den natta jeg ble en kristen. Da var jeg faktisk alt sammen i år. Jeg hadde vært på byen. Det var 21. februar, og kongen hadde bursdag, mamma hadde bursdag. Hun var 46 år. Hun hadde noen måneder tidligere vært på en konsert i Trefoldighetskirka i Arendal med Rune Larsen og Helge Nilsen. Hun kom hjem og spurte meg, Rino, hva skal jeg gjøre med Jesus? Og da sa jeg til mamma at han må du bare glemme. Men mamma, hun glemte ikke Jesus, hun valgte å bli en kristen. Så fylte hun 46 år, 22. februar, det året, og så får hun et hjerneslag. Da husker ambulansen kom, og vi kjørte bak ambulansen, og jeg prøvde å inngå en liten pakt med Gud, hvor jeg sa til ham det at hvis du redder mamma, så skal jeg bli en kristen, og hvis ikke, så får du bare glemme meg. Og 2:55, da døde mamma, og 3:30 så ble jeg en kristen. Og siden her har vært det, så med at jeg skulle liksom bli prest på full tid, det hadde jeg nok aldri sett for meg. Men jeg fikk et kall i 91, hvor Gud kalte meg 7. september. Jeg sto hjemme og vasket opp. Det var før vi fikk oppvaskmaskiner. Og da sier han at du skal være en lokal evangelist, og jeg ble veldig, veldig redd, for jeg var veldig syk og var inne i en periode hvor jeg gikk 5 år med sykdom. Begynte på en teologisk utdannelse og fikk tatt det. Og så kjørte jeg en dag forbi fengselet i Arendal, og så var det som Gud sa, nå skal du snu, og så skal du banke på døra. Og så banker jeg på døra der, og så møter en tidligere barndomskammerat av meg, så sier jeg det at du, nå har jeg en utdannelse som det er det, kan du bruke meg til noe her? Så sier jeg, nei, vi kan ikke bruke det, sånn, men du kan ta kontakt med sognepresten i Arendal. Og det gjorde jeg, og da sier det du, vi har ansvar for fengselet i Arendal, men vi har ingen prest. Og siden så har jeg vært der. Så jeg var der i 23 år som prest i fengselet. Og det som jeg har satt som en liten overskrift på mine tanker til dere i dag, det er min vandring i fortvilelsens landskap. Skråstrek, min vandring i håpets landskap. Og jeg sier ofte det at det som livet, det balanserer mellom to salmer i Bibelen, mellom salme 22 og salme 23. Og i salme 22 står det, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte fra meg? Hvorfor hjelper du ikke når jeg klager min nød? Jeg roper om dagen, Gud. Du svarer ikke om natten, men jeg får ikke ro. Jeg må si det til dere at i alle disse årene så har dette vært min hverdag. Ikke for mitt eget liv, men i møte med utrolig mange mennesker. Jeg har vært så privilegiert til å ha telefonen liggende på nattbordet bestandig. Altid vært tilgjengelig for mennesker. Det er også en bakside, så jeg skal ikke si noe om det i dag. Men jeg opplevde å få lov til å være til hjelp for veldig mange mennesker. Det å møte mennesker som befinner seg i denne situasjonen, de gjør utrolig vanskelig. Kanskje har du også vært der i en periode i ditt liv, og kanskje kjenner du noen hvor du føler deg forlatt, du føler deg ensom. Og når jeg har suttet i samtale med mange av disse gutta i fengsel og spør hvorfor de faller tilbake til rusen og kriminaliteten og det gamle livet, så er svaret ensomhet. Det som jeg har et inderlig ønske om å kunne føre det inn i håpets landskap, inn i salme 23. Og der står det, Herren min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører meg til vann der jeg finner hvile og gir meg ny kraft. For en stund tilbake så satt jeg i samtale på fengsel i et venterom der med en gutt, en ung mann som hadde gjort en grusom handling mot andre mennesker. Og han hadde et budskap til meg, det var at jeg kommer aldri til å bli tilgitt. Han hadde forsonet seg om at han måtte leve et liv i ensomhet. Han må flytte langt vekk og ikke ha så mye omgang med mennesker. Mens han sitter der i samtalen med denne mannen, han var ikke noen smågutt, han var over 2 meter høy og veide 130-140 kilo, så jeg følte meg litt liten der jeg satt sammen. Så sier jeg til han det at, men jeg tror det en som kan tilgi deg. Og da reiser han seg opp, og så ser han på meg, så peker han på meg og sier, du kjenner ingen som kan tilgi meg. Og det var den siste samtalen han og meg hadde. Så går det et års tid, så går jeg i byen i Arendal, så kjenner jeg en mann som setter klypene sine i skuldrene mine og klemmer til. Og så sier han, du hadde rett, du sa. Og så snur han meg, og så ser jeg opp på denne svære mannen. Det han hadde gjort når han kom ut av fengselet var at han hadde satt seg på motorsykkelen sin. Han hadde kjørt inn i Vest-Telemark, og så han ned en plass det lyste. Og så kjørte han dit, og så han det var et lite bedehus. Og så gikk han inn der, og så var det bare noen gamle kjæringer der. Men så gikk jeg frem, sa han, til forbønn, og så møtte jeg Jesus. Og det er jo på et vis den jobben jeg har drevet på med. Dette med å møte fortvilte mennesker, det å fortelle dem om Jesus, og i håp om at de også tar imot Jesus. Jeg hadde en begravelse sist torsdag for en av gutta, en som jeg traff over 25 år siden. En som har ringt meg med jevne mellomrom. Han fikk kreft for 3 år siden, og da ringte han til meg og spurte om jeg ville komme til ham. Han hadde også bursdag, så han sa at du må ta med deg en bursdaggave, sa han. Og jeg spurte hva han ønsket, så sa han jo, jeg ønsker meg en bibel. Og jeg møter han på lindrende avdeling i Kristiansand, og når jeg kommer så tar han bare den bibelen og legger den bort, men den må ha gjort noe med ham. Så ringte han meg for cirka en måneds tid siden, hvor han var på lindrende avdeling i Arendal. Og så kommer jeg ned til han, og så titter han over brillene og sier han, tror du på en himmel, sa han. Ja, jeg gjør jo det, sier jeg til han. Ja, det gjør egentlig jeg jo, sa han. Og så ba jeg til frelsemann der inne på lindrende avdeling. Og det er klart, det å få lov til å møte mennesker, det gjør noe med oss. Og når jeg begynte i min tjeneste, så var jeg sikker på at jeg ville stå i kø og møte enormt mange kristne arbeidere som ville være ute på gata, på skoler, på steder, men jeg møtte ingen. Og det har liksom vært min arena, det å være ute og møte mennesker. Og derfor blir disse beretningene om Jesus i møte med mennesker så sterke med meg. For jeg opplever at Jesus han kan møte mennesker på samme måte i dag som han gjorde den gangen. Og vi vet alle at livet det kan være lett, men det kan også være utrolig prøvsomt. Så det jeg nå ønsker å gjøre er å fortelle dere en hel historie, og ønsker også å ta deg med inn i noen evangelieberetninger om Jesus i møte med mennesker. Og den beretningen som kanskje rører aller mest med meg, det er denne kvinnen som ble grepet til ekteskapsbrudd. Denne jenta som ble kjær i en annen enn mannen sin, og som ble slept på utsida av bymuren og skulle bli steinet ihjel. Og jeg ser for meg en kvinne på kne, en kvinne som gråter, en kvinne som egentlig bare venter på døden. Og denne kvinnen, hun lukker nok sine øyne og venter på smerten, men så ser du kommer en mann gående. Og så kjenner hun denne mannen igjen, og så ser hun at det er Jesus Kristus som kommer. Og da opplever hun liksom, at jeg vil tro at hun tenkte som så, nå kommer han, den rene, den hellige, og han får sikkert lov til å kaste den første stein. Og jeg tror nesten også hun forsonet seg med akkurat dette. Men det hun opplever er at Jesus går bort til disse mennene, så sier han, den av dere som aldri har begått en feil, kan få lov til å kaste den første stein. Og så faller altså disse steina til bakken. Og så går Jesus hen til denne kvinnen. Og jeg vil tro det er en jente som er flau, og hun ønsker ikke å møte øynene til Jesus. Men Jesus reiser opp, tar bort hennes sår, tørker hennes tårer, og kikker henne i hennes øyne og sier, heller ikke jeg fordømmer deg. For en år tilbake så hadde jeg en andakt i en avis, og da ringte det en dame til meg på 83 år. Og denne damen spør om hun kan få en samtale. Jeg husker så godt når Edle kom til meg. Hun var syk, hun kom med rullatoren sin, hun måtte sidde en liten stund før hun fikk pusten tilbake igjen. Og så ser hun på meg, så begynner hun å gråte. Og så sier hun, jeg har hatt et ønske i livet mitt, sier hun. Det er det å kunne få lov til å være et Guds barn. Nå ser du at jeg er en gammel skral dame og har ikke så veldig mye lenge igjen å leve. Men jeg vil spørre en gang til om jeg er verdig til å være et Guds barn. Så forteller denne godt voksne kvinnen følgende historie. Når hun var 16 år i en liten vestlandsbygd, så ble hun kjær i en av bygdas gutter. Og det resulterte at hun ble gravid. Det å gå hjem til å fortelle dette til mor og far, det var ingen enkel jobb. Men en dag ved middagsbordet så må hun fortelle det. Hun ser at maven begynner å vokse, og hun må bare si det. Så sier hun det når de hadde spist middag, sier hun, mor og far, jeg har noe jeg må fortelle dere. Så sier hun, jeg er gravid. Og da reiser denne faren seg opp, uten å høre noe mer om historien, og peker på henne og sier, du vil aldri bli verdig til å bli et Guds barn. Du må pakke sekken din, og du må reise fra familie og bygda, for du har båret så mye smerte og så mye skam over oss. Og hele sitt liv i alle disse årene hadde Edle båret på denne lengselen, etter det kunne få lov til å være et Guds barn. Og så sier hun, jeg vil spørre en gang til, er jeg verdig til å være et Guds barn? Så jeg glemmer aldri hvor jeg tar hennes hender. Jeg ser hennes tårer nedover hennes kinn. Så reiser vi oss opp, og så møter vi hverandre kinn til kinn, tårer, og jeg sier til henne, du er verdig til å bli et Guds barn. Det kan være at vi har lett for å fordømme. Vi har lett for å prate om i stedet for å prate til mennesker. Og jeg tror det er mange der ute som har en lengsel etter Jesus. Mange som kjenner på en fordømmelse. Mange som har levd på et liv som er vondt og vanskelig, og som gjør at ikke de ikke våger å være ekte og ærlige rundt livet sitt, og som gjør også at ikke de ikke tør å gå inn i alle våre perfekte menigheter for å møte oss og møte Jesus. Vi har også denne beretningen i Bibelen hvor Jesus stiller denne stormen. Og jeg synes det er en utrolig sterk beretning. Jeg vet ikke om du noen gang har vært på fjellet og har måttet oppleve det å grave deg inn. Jeg har opplevd det. Hvor du kjenner på en sånn en frykt, en utrygghet og en ensomhet helt til du kommer liksom inn i denne hula, får satt deg ned og venter til stormen har gitt seg. En god venn av meg som jeg har fått lov til å møte mye i fengselet. En som har vært mye i nattestid, han ringte meg veldig ofte. Han ringte meg en natt hvor han hadde vært på byen, og jeg merket på at han var ganske aggressiv i sin måte å være på. Og han spurte om jeg ville komme hjem til ham, og jeg sier nei, jeg kan ikke det i dag. Men så sier han med tårer langt ut i øynene sine, så sier han, men kan du ikke i hvert fall be en liten bønn for meg, sa han, før jeg legger meg til å sove. Og denne gutten var ikke en gutt som du tullet så mye med. Han var aggressiv, han var brutal, og han var også utagerende. Men han kjente på så mange stormer i livet sitt. Han var så redd for å møte hverdagen. Og det denne gutten gjorde hver eneste dag før han gikk og la seg, var å ta en lyskaster ut i tårnet. Han satte en 2-4 foran døra, gikk opp i andre etasje, satte en stor, gammel kommode foran døra og la seg til å sove. Og når han skulle forsøke å finne denne roen for å få noen timers hvile, så kjente han at stormen tok fatt i livet hans. Han kjente seg utrygg, han kjente seg redd, og så ringer han og spør om jeg kan be for ham. Så avtales vi om å møte dagen etterpå. Jeg går opp til han, jeg tror klokka var 10. Han sitter på utsida i solveggen, går meg i møte med et smil og sier, jeg sov så godt i natt. Så ble vi enige om å ta oss en tur på heia. Og vi går opp på en plass som heter Gauperofjellet i Froland, og vi sitter der på en vakker solsynsdag. Og så husker jeg han ble så stille, og så sier han, Rino, jeg må spørre deg om noe. Og så sier han, du kjenner mitt liv, du kjenner alle dommene mine, alle åra i fengselet, all utagering, alt sinne, all frustrasjonen. Så sier han, tror du en som meg kan bli en kristen? Så går jeg hen til Kjell, og så holder jeg rundt han, og så sier jeg, ja, du kan bli en kristen. Og da løfter denne gutten sine hender, og takker han Gud for livet. Han takker Gud for forbønnen, og så tar han imot Jesus som sin personlige frelser. Jeg tror vi alle kan kjenne på en storm eller to i livet. Og kanskje kjenner vi også noen der ute, en nabo, et familiemedlem, en arbeidskollega, en venn eller en venninne som også kjenner på en storm eller to I livet. Og det å kjenne på en storm I livet, det vondt og det vanskelig. Men hva det disse disiplene gjør når de midt ute på Genesarets sjøen? De kjenner seg engstelig for livet. De kjenner døden tett innpå seg, og så våkner de opp Jesus. Og så rekker Jesus ut sin hånd, og så blir det blikk stille. Og da sitter disse vennene til Jesus der, og de titter opp på frelseren, og så sier de, hvem dette for en? Og da ønsker jeg å si til du, Jesus han den som kan stille en storm I et hvert menneskes liv. Det som kan virke mest håpløst og mest vanskelig. Den som har den største stormen, og den som midt ute på havet, at den som Paul kaller Jesus Kristus vår frelser, han kan oppleve og møte at stormen blir stillet I livet. Det så sterkt å gå inn I disse beretningene om Jesus I møte med mennesker. Og det så godt å kunne få lov til å gå mennesker I møte på samme måte som Jesus gikk menneskene I møte på. Og jeg vet ikke hvor du befinner deg I dag, eller hvor du vil befinne deg neste uke, om du kjenner deg I salme 22, hvor du kjenner deg ensom, forlatt, med dine vanskeligheter og dine problemer, eller om du kjenner deg full av glede, full av begeistring I salme 23. Det jo sånn at vi som foreldre, vi ber for barna våre. Vi har et inderlig ønske om at også de skal ta imot Jesus. Og jeg hadde vært på fengsel I Arendal hvor jeg var ganske sliten. Jeg hadde vært på de fleste cellene og hatt tunge og lange samtaler, men det var en celle igjen. Det var celle 23. Og jeg sto på utsida med nøkkelen og lyttet på, skal jeg ta den I morgen, eller skal jeg banke på I dag? Og jeg banker på denne celledøra og kommer inn til en mann som bare står og gråter. Og så sier han med ryggen vendt mot meg, jeg har bedt I hele natt om å få lov til å møte en prest. Og så sier han, nå kan du snu deg, for nå han kommet. Og så ble vi enige om å treffes dagen etterpå. Og denne mannen, han kjente på en sterk storm I livet sitt. Han hadde levd et ganske ok liv, men nå I en alder av 65 år, så hadde livet gått I stykker for ham. Og så sier han til meg, jeg skal feire bursdag I morgen, sa han. Og jeg gruer meg så indre til det å sitte her på denne cella og feire min 65-årsdag. Og så spør om jeg kan få lov til å komme tilbake til han dagen etterpå. Og så gjør jeg noe som jeg aldri, hverken før eller siden har gjort. Da smugler jeg noe inn I fengselet. Og så lurer du kanskje på hva det for noe, men det var bare to stykker med napoleonskake. Jeg banker på cella hans, går inn til han, setter meg ned med han, og så kjenner jeg Jesus begynner å kalle på meg. Jeg kjenner jeg blir svett I hendene, hjertet slår, og jeg kjenner at frimodigheten blir veldig liten. Så sier Jesus, nå skal du spørre om han noen gang har tenkt på å bli en kristen. Og minuttene de går, jeg lar dette ligge, men jeg får ikke ro. Og når min kaffekoppen tom og napoleonskaker borte, så sier jeg til han, har du noen gang tenkt på å bli en kristen? Og så reiser denne mannen seg opp, og så begynner han å gråte. Og så peker han hen på senga sitt, så sier han, I natt fikk mor og far bønnesvar. Og det kan vel være sånn at mange av oss også venter på et bønnesvar. Noen har kanskje bedt noen dager, andre har bedt uker, måneder og år. Og så sier han det at vi var 6 søsken. Og før mor og far døde så tok de 5 andre imot Jesus. Og her på cella så gjorde jeg det I natt. Og hva ligger det så I denne historien? Jeg tror det ligger så mye. Jeg tror det ligger at en historie om et menneskes liv, om en storm I et liv, en tid som vanskelig, hvor du ser ditt liv I et fugleperspektiv, hvor du tenker, kan Gud være noe for meg? Og så kan vi som kristne føle og tenke at med han, henne, nei, de vil aldri ta imot Jesus. Og det kan vi kanskje også føle om våre barn, der de og der de står I dag. Men så vet vi også at det makt I de folder henne. Det var så godt å kunne gå fra denne cella igjen. Og jeg har fått et langt brev av denne mannen I ettertid, hvor han forteller om sitt liv med Jesus, og hva det betydde for ham. Han kom avsides litt. Han fikk en storm I livet, måtte ha noen uker på innsida, men der inne opplevde han også å møte Jesus Kristus, vår frelser. Jeg reiser veldig mye rundt på skoler, konfirmantsamlinger, jeg reiser mye på universiteter, holder møter og forteller om Jesus. Og jeg kjenner på en veldig stor frimodighet rundt akkurat dette. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for jeg opplever at den måten som Jesus møtte mennesker på den gangen møter han også mennesker i dag. Sånn møtte han også om han, Rino, som var langt borte fra Gud. Som ikke hadde noe ønske om å ha med han å gjøre. Men midt i stormen, midt i fortvilelsen, så er Jesus der hos meg. Det å reise rundt i konfirmantgrupper kan jo være litt utfordrende. Men jeg opplever en stor mening marker av det. Og jeg fikk også oppleve å møte en gutt som hadde ikke vært konfirmant så mange ukene før han måtte inn på fengsel en tur. Og jeg glemmer aldri mitt møte med denne gutten. Han hadde nok også opplevd mange en storm i livet. Og det som kanskje vil illustrere mest for denne gutten er denne beretningen om den blindfødte mannen. Han som måtte sitte i veikanten og tigge til livets opphold. Og vi ser jo tiggere tett innpå våre liv og våre lokalmiljøer nå for tiden. Og vi sier med denne gutten fortelte en så sterk historie. Og tenk litt på den blindfødte mannen som var ensom og forlatt, som kanskje hadde få eller ingen venner. Men når han kjente på at Jesus kalte på ham, så ble han ført tilbake til veikanten. Og vi kjenner alle denne beretningen, denne mannen som spør hvem er det som kommer, og det sier at jo, det er Jesus fra Nazaret som kommer. Og da reiser han seg opp, og så roper han ut, Herre, miskunn deg over meg. Og hva er det egentlig denne mannen sier? Jo, han sier, Jesus, du må se til meg. Jeg har det så vanskelig. Ingen andre tenker på meg, men nå tror jeg at du kan være redningen i mitt liv. Så blir han satt tilbake til veikanten igjen. Men så skjer det en iver inni han, så han roper enda høyere. Herre, miskunn deg over meg. Og da får han stå der, midt ute på veien. Og så får han få lov til å møte mesteren. Og jeg vil kanskje tro at det denne mannen tenkte var som så, nå kommer han. Og så får jeg beskjed om å sette meg igjen. Om ikke han tar meg med makt, og kanskje alle vennene hans tar meg med makt og fører meg tilbake til veikanten. Men så står Jesus ansikt til ansikt med denne mannen, så sier han, hva vil du? Jeg skal hjelpe deg med. Jeg fikk lov til å møte en ung gutt på fengselet. Og jeg glemmer aldri mitt første møte med han. Jeg kommer inn på celle nummer 12, og jeg møter en gutt som er full av tatoveringer i ansiktet sitt. Han er full av lenker og ringer, så jeg kan ikke se nesten hvem han er. Og så går han meg i møte, så tar han tak i skuldrene mine, så sier han, jeg er en kristen, jeg sier han. Og det er ikke det som fester seg med, men dette blikket, dette ansiktet. Og så setter vi oss ned, og så kommer han hen til meg, og så sier han, jeg er en kristen, jeg sier han. Og så forteller han meg følgende historie. Når han skulle bli konfirmant, så gikk han til mor og far og spurte om han kunne begynne sammen med de andre i klassen og gå til presten. Men så sier han, nei, vi er ikke interessert i at du skal få høre noe om Jesus. Vi har ikke noe interesse av det. Og det denne gutten begynner å gjøre, er at han begynner å gå og putse av kirka. Disse dagene som de har konfirmantundervisning. Han kjenner seg så ensom. Han har få venner. Og så tar han på seg mye frimodighet en kveld, og så banker han på prestens dør. Det er akkurat som han roper, Herre, miskunn deg over meg. Kjære prest, se til meg. Og så kommer presten ut, og så spør han presten, du, kan jeg få lov til å bli konfirmant hos deg? Og presten sier, ja, selvfølgelig. Og så forteller denne gutten meg følgende historie. For første gang i mitt 15-årige liv så fikk jeg et fellesskap å være en del av. For første gang fikk jeg venner og venninner. Men det som var det aller viktigste var at jeg fikk et møte med Jesus Kristus. Tross et liv i kriminalitet, tross et liv i rus, tross et liv i ensomhet, så opplevde denne gutten å møte Jesus Kristus. Og da blir disse beretningene om Jesus i møte med mennesker, de blir så aktuelle, de blir så personlige, og de blir også så evangeliske. Og jeg tror vi også skal ta med oss disse evangelieberetningene ut i møte med de mennesker vi møter. Så går kanskje ikke du ut og inn av fengselet dag og natt. Kanskje ikke du er tilgjengelig 24 timer i døgnet for å møte mennesker. Men du har også en du kjenner, en du vet om, som kanskje føler seg ensom, som kanskje kjenner på sykdom, som kanskje har en lengsel etter det å finne et fellesskap. Og la oss våge å gå disse menneskene i møte. La oss våge å være der for dem. En del fredager så har lunsjmesse i Trefoldighetskirka i Arendal sammen med Kirkens Bymisjon. Og klokka 12 hver fredag så ringer kirkeklokken i Arendal. Og for meg er det sånn at når kirkeklokken ringer, så føler jeg Gud kaller på meg. Og en dag vi hadde lunsjmesse der, så kommer det en mor og en datter inn. De setter seg på bakerste benk, og denne kirka er stor, og vi var vel ikke mer enn 12-15 stykker der. De går til nattverd, de tenner et lys i lysklubben, og så går de. Dagen etterpå så ringer denne mammaen til meg, så sier hun: «I går fikk vi et nytt håp inn i våre liv.» Og så sier de det at når kirkeklokkene ringte, så sto vi på politikammeret, og vi leste obduksjonsrapporten til min sønn, som var død på grunn av en overdose. Men når vi hørte at kirkeklokkene kalte, så min datter og meg på hverandre, så sier vi: «Nå kaller Gud på oss.» Så la de sammen denne rapporten, og så gikk de til denne lille halvtimen i Trefoldighetskirka. Og der på bakerste benk vendte håpet tilbake i livet. Til den blindfødte mannen vendte håpet tilbake i livet. Til den kvinnen som skulle bli steina, så vendte håpet tilbake i livet. Og for disiplene midt ute på oss i stormen på Genesarets sjøen, så vendte håpet tilbake til livet. Og derfor så blir det jeg sier, min vandring i fortvilelsens landskap, min vandring i Salme 22, mitt møte med mennesker handler om å være der i fortvilelsen, i vanskelighetene, og prøve å gjøre hva vi kan for å føre det inn i Salme 23, hvor vi kan lese: «Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i de grønne engene, han fører meg til vann der jeg finner hvile og gir meg ny kraft.» Det er så mye som jeg ønsker å fortelle dere, og det som egentlig ligger på meg er et lite skriftsted med blikket festet på Jesus. Hvis vi klarer å feste våre blikk på han i våre liv, så vil vi bli styrka. Og i vårt møte med mennesker, så vil også vi bli styrka. Og jeg skal si dere en ting. Jeg har stått på utsida fengsler i Norge og grått mine modige tårer. Jeg har møtt mennesker som har begått handlinger som man ikke skal prate om. Og jeg har stått på utsida og ropt til Gud og sagt: «Gud, hvor var du hen? Hvorfor kunne ikke du stoppe dette?» Og så er det som Gud pirker meg på ryggen og sier: «Rino, din jobb er å forkynne min kjærlighet.» Jeg skal ta dere med i den siste historien. Det var en fengselsbetjent i Arendal. Han følte meg alltid ut etter at jeg hadde hatt mine besøk der. Og han følte meg ikke ut av høflighet, men han fortalte om sin lengsel etter Gud. Han sa det til meg at jeg har en bror som er pinsevenn, sa han. Han er helt der oppe, sa han. Han er så glad i Jesus, og han kan nok gå litt for langt, så det blir litt for mye for meg av og til, sier han. Men jeg klarer ikke, sa han. Jeg klarer ikke å ta imot Jesus i mitt liv. Så ringte han meg lille julaften. Så sier han: «Rino, Marit, kona mi, døde i dag.» Og så sier han videre: «Men vi ble enige om å møtes i himmelen.» Vi ble enige om å møtes i himmelen. Torfinn, han ble en kristen. Marit ble en kristen. Og det sier bare noe om den lengselen som er der ute. Og det er håp og så inderlig at vi som kristne kan se menneskene. At vi kan være der for dem. Og derfor har jeg dannet noe nå som jeg har kalt for medvandreren. Og ønsker å være tilgjengelig for mennesker, for en samtale. Bare for å lytte, bare for å være der. Og hva ønsker jeg om? og fortelle dere i dag. Og det som jeg ønsker å legge vekt på og vite for dere, det at det står en her som ikke hadde noe behov for Jesus. Jeg husker veldig godt når min svigermor, eller når jeg møtte Marion, kona mi, hvor jeg møtte henne ute på restaurant, og så kunne jeg ikke skjønne hvorfor hun aldri drakk, hvorfor alltid hun kjørte. Og så en gang hun kjørte meg hjem, så sa hun det at du, det er en ting ikke du vet mer om meg. Og jeg kjente jeg ble så redd. Nå forteller hun, nå er det her slutt. Og jeg sa, ja, om du har barn eller hva det er, jeg skal stå ved din side, sier hun nei, jeg er en kristen. Og det skapte i meg sånn et motstand mot evangeliet. Jeg hadde ikke noe ønske om å bli det selv. Og så begynte min svigermor i søstermisjonen i Philadelphia på Fevig å be for Rino. Og jeg var så oppbrakt og sint på det, at jeg var på vei til å banke på hos de på søstermisjonen og si, nå må dere slutte med dette. Det kommer aldri til å bli en kristen. Men det er makt i de folde hendene. Og jeg tror vi skal være med og be for de som vi har rundt oss. Vi skal våge å være der for de, og vi skal vandre sammen med de. For Jesus, han er i går, i dag, ja, til evig tid den samme. Jeg hadde i 2013 et bryllup for to narkomane. De hadde hjulpet hverandre opp av vanskelighetene og problemene. Og de ringte meg på en onsdag og spurte og sa, du, vi vil gjerne gifte oss, sier de. Ja, tid vil du gifte deg? Og sa, nei, vi vil gjerne gifte oss i morgen. Så sier jeg, men hva med, hvor skal dere feire det her? Da alle gjestene, nei, vi er på vei til mamma nå, så hun steller og stikker til stand, så vi får sikkert orden på det. Og alt det skjedde. Men disse måter å hjelpe hverandre, det symboliserte på et vis evangeliet i et nøtteskal. For de ønsket en sang i dette bryllupet. Det var You Raise Me Up. Så hun satt der, og han satt der. Og jeg sa, når den sangen er ferdig, så skal dere komme frem til meg. Og der sitter de på hver sin side, og vi begynner å spille denne sangen, You Raise Me Up. Og han begynner å gråte, og hun begynner å gråte, og så klarer de ikke å holde seg lenger. Så reiser de seg opp, og så holder de rundt hverandre. Kinn møter kinn, tåre møter tåre. Og det var ikke et kinn som var tørt i den kirka den dagen. Og det symboliserer på et vis hvem Jesus er. For oss og for de der ute. Det handler om å våge seg opp i ydmykhet og gå Jesus i møte. Så vil Jesus være der. Og da vil jeg bare avslutte med den beretningen om denne kvinnen som har hatt disse blødningene i alle disse årene. Denne kvinnen som ingen ville ha noe med å gjøre. Denne kvinnen som var uren. Denne kvinnen som måtte gjemme sitt ansikt. Denne kvinnen som kanskje måtte bruke lang tid for å komme til den plassen Jesus var. Denne kvinnen som kjente seg utrygg og redd for at noen skulle se henne. For hva ville hun opplevd? De ville peke på, så der er hun den urene. Få henne vekk. Og så klarer denne kvinnen å røre ved fliken av Jesu kappe. Og hva skjer? Jesus går henne i møte. Og sånn blir det litt også for meg, ikke for å sette noen agenda. Men jeg tror ikke vi skal peke på de der ute. Det er han, det er hun. De er så forskjellige, de er så annerledes. Men vi skal våge å gå de i møte. De trenger også hjelp til å komme ut av salme 22 og kjenne på at Herren er hyrden. Og jeg er så opptatt at vi skal peke på Guds kjærlighet, på Guds nåde, og så skal vi gå disse og alle disse menneskene i møte med evangeliet. Himmelske Far, vi takker deg for at du er veien, sannheten og livet. Kjære gode Gud, du kjenner oss, du kjenner våre liv. Du kjenner alle de vi tenker på. Du kjenner oss der vi står i dag, hvordan våre liv er. Og Jesus, jeg ber, hjelp oss til å møte mennesker på samme måte som du møtte menneskene. Heller ikke jeg fordømmer deg. La det være den melodien, Jesus, de orda som tar tak i våre hjerter, i våre liv og i vårt møte med mennesker. La oss våge å prate til mennesker, og ikke om mennesker. La oss våge å være der. Gode Gud, utrust oss til å være frimodige på en ekte og ærlig måte. Med din kjærlighet, med din trygghet, din omsorg og din hjelp. På den første gudstjeneste i fengselet jeg hadde, så rekker en av gutta opp handa, så sier han til meg, tror du på dette her? Så. Og jeg kjente at min frimodighet, den var lik null. Jeg setter meg ned etter gudstjenesten, det var en påskegudstjeneste i 96. Når det er helt stille, og så er det som Jesus sier til meg, så reiser deg opp igjen. Så skal du fortelle hvorfor du har valgt å være en kristen. Og så reiser han meg opp, jeg har ingen ord. Så sier jeg til disse guttene, vil jeg høre hvorfor jeg har valgt å bli en kristen? Og da sier de ja. Og så sier jeg, har du noen gang hatt en lengsel etter å ha en venn som kan gi deg kjærlighet, gi deg trygghet, vise deg omsorg og rekke ut en hjelpende hånd når du trenger det? Og da reiser en gutt seg opp og sier, den vennen har jeg alltid lett etter. Og så er det bedt mine fire pilarer i min jobb, det å formidle Guds kjærlighet, trygghet, omsorg og hjelp. Jeg husker godt den gutten ble med meg, eller ble med han tilbake på cella. Og så sier han, den vennen vil jeg møte. Så bøyer han kne, og så tar han imot Jesus.